porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi boas tardes a todas e a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Oleiros, no que repasaremos co alcalde a actualidade do concello. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Como saben, son as 2:03, estamos en directo, e se queren poden chamarnos para dirixirse directamente ao alcalde no transcurso do programa. O noso teléfono é o 981-61-0000. Así que, si durante o programa pois teñen a ben realizar algunha pregunta, os nosos micrófonos están abertos. Comezamos hoxe falando dunha planta de residuos tóxicos que queren implantar no que xa está no muelle pesqueiro de Oza.
Sí, bueno, é un tema xa. Esta empresa recollía os aceites e os restos de petróleo dos descargos dos barcos na Coruña, e os recollía, os metía nunhos aljibes, e unha vez que estaban os aljibes cheos, supostamente os mandaba a planta de reciclaje de Somozas, na zona norte da provincia de Coruña. Pero en vez de facer eso, o que foi, cando tiñan cheos os tanques, viñan a unha nave a Perillo, dentro de Icaria, e se metían dentro da nave, metían a mangueira, enxufaban nun arqueta do alcantarillado que tiñan dentro da nave, e botaban todos os vertidos ao mar outra vez a través do alcantarillado. E que en aquel entonces ainda non iba para bens, non? E salía na ría. Esta é a empresa que neste momento nos dice Xunta que é unha maravilla, non? E que nos garantiza, a mí que me dice que esa empresa que está aí no Porto da Coruña, ilegalmente montada, que leva máis de 12 anos funcionando, que non se dou licencia, que solicitou licencia cando eu denunciei isto hai 5 anos novamente, cando querían xa implantala legalmente aí, denunciei a situación, en ese momento pasaron xa 5 anos desde ese momento, e resulta que no ano 17, e resulta que a Xunta en 5 anos non foi quen a tramitar un informe para esa empresa. Se supón que un informe, en un mes, dous meses, o ten que dar, cumpre, non cumpre, hace esto, lo hace otro, vertido, en un mes, e como moito en 6, que é o que marca a legislación para este tipo de, pois tiñan que haber. Pero non fixeron, a empresa seguía aí funcionando, sigue aí, donde verte non se sabe, o que fan tampouco sabe nadie, e bueno, pois ahora, neste momento, lle dan un informe favorable. É un escándalo. Lle dan un informe favorable a unha planta que non hai lei que permita que nun puerto pesquero se poida montar unha planta de reciclaxe de material contaminante. Non? Non hai ningunha legislación. Pois ese tipo de empresas se teñen que ubicar en espacios determinados, en polígonos industriales determinados. E logo, si miramos todos os polígonos industriales en España que teñen plantas de reciclaxe, de rodas, de aceites, de todo tipo, pues resulta que todas elas, si miramos a historia, que calquera que ahora con estos dos teléfonos móviles y plantas de reciclaje, cuántas ardieron en España, cuántas contaminaron, veremos que casi todas las que están abiertas en España, en un momento determinado, arderon o abrieron los grifos y contaminaron los ríos donde estaban ubicadas, pegadas los ríos, veremos que no me estoy mintiendo. Por tanto, ¿cómo se puede montar una planta de este tipo aquí, en el puerto de Coruña, no porto pesquero, dentro da bahía da Coruña, dentro da ría do Pasaje, porque está na desembocadura da ría do Pasaje, está a Playa de Oza, está Santa Cristina, está o Marisqueo, non? Como se pode ter unha planta dese tipo con unha empresa que ten uns antecedentes como os que dixen antes, que xa vertía donde lle daba gana en vez de ir a depositar os vertidos en plantas autorizadas, e como se pode autorizar isto aí? Bueno, ten a última palabra, indudablemente, o Concello da Coruña, que ten que dar a licencia, unha vez emitido o informe pola Xunta, e polo que se dice hoxe, na prensa sale que a alcaldesa da Coruña non ve tampouco a planta aí, e que, por tanto, recomenda que se poña no puerto exterior. Non sei se é o puerto exterior onde ten que estar ou non. Desde logo, dentro da bahía da Coruña non ten que estar, e ao lado das playas, e ao lado pegado dentro do porto pesquero tampouco é legal que poida estar, non? Por tanto, bueno, de entrada na Coruña están dicindo que non lle van dar licencia polo que parece. Despois hai o mellor a situación real é outra, non? Porque tamén, non sei, un momento dixeron pasarela, non? Pero despois dicían que si se hacía un poquito máis abaixo, sí. Non? Pois, a ver que pasa ca Coruña, pero espero que, ante o problema, que é moi grave, porque os veciños dos castros, os veciños da Gaiteira, que son usuarios desas zonas, desa playa de Oza en concreto, non? Serían unhos dos grandes perxudicaos, cos veciños de Oleiros e os da Ría do Pasaje, e, por tanto, espero que na Coruña decidan que non se dé autorización para esta planta, que aparen, que manden salir de aí, porque a planta está funcionando. Donde verten, non sei. A onde levan os vertidos, tampouco. Non? Se os soltan ao mar outra vez, tampouco se sabe. Non? Por tanto, o Concello da Coruña ten que tomar unha determinación e denegar neste caso a licencia en no porto e exigir que se saque dai.
Cambiamos de asunto agora e falamos da Casa do Mar de Mera.
Bueno, a Casa do Mar de Mera ten unha historia longa, non? Empezou como Casa do Mar. Naquel entonces a Cofradía de Pescadores levou adiante a construcción da casa, a cooperación neste caso pagaba o Ministerio, era quen financiou esa construcción, estaba destinada indudablemente aos pescadores. Naquel momento Mera tiña varios barcos de pesca, hoxe ten moi poucos, e os que ten están en outros portos, están na Coruña ou están en Orbeo ou en Sada, creo que son 4 que lle quedan a Mera como tal. Bueno, pues, o tema é que a Casa do Mar chega un momento en que deixa de ser de esa utilidade que tiña, non, para os pescadores, era un centro social, na planta baixa se monta o médico do pueblo, non, as dependencias para sanitarias, e durante anos o Concello de Oleiros, comigo ao frente, o que demandou é que esa casa tiña que prestar outros servicios. En ese momento a Xunta dice, bueno, pues vamos a reformarla, e crean unha residencia de terceira edad, que nunca funcionou como tal. Nunca abriu as portas, se gastaron os cartos da Comunidade Europea, por certo, para crear unha residencia da terceira edad, e nunca se montou a residencia da terceira edad. Nunca. E o que teñen é unha persona arriba na planta, máis un bedel, están pagando dous sueldos, incomprensiblemente, nun centro cerrado, sin que non cumple o fin de residencia da terceira edad, e que se limita a facer dúas actividades, unha de pilates e outra de mirar os callos ás persoas maiores que andaban por ali, podólogo, non? Unha vez ao mes. Ven un podólogo. Xa me contarás unhas instalacións como esas cando Mera necesitas espacio para outras actividades. Non? Esta é a situación que hai e que nós non vamos a permitir que... E ahora, encima, estos días aparece un anuncio cerrado durante todo o mes de enero por reformas. Non sei que reformas, porque aí eso estaba reformado para ser unha residencia de terceira edad. Por tanto, non hai outras reformas posibles, non sabemos o que están tramando, pero que nos vamos a demandar é que de unha vez por todas a Casa do Mar de Mera se poña como centro sanitario do norte do municipio, se amplíe a capacidade de espacios para os médicos e para os sanitarios que teña que haber aí, e que cumpla o fin que ten que cumplir nun concello que crece, unha das zonas que está crecendo do municipio bastante, Mallanca Serantes, está de hecho aí, está unha parte de Orneda, non? E, por tanto, bueno, o que queremos é que haya un servicio, como Dios manda, médico, nun edificio que podía cumplir esas funcións sin ningún tipo de problema, porque as instalacións de arriba están moi ben, se arreglaron para esa residencia de terceira, e que, por tanto, de unha vez por todas se cumpla ese fin e non se tea, como dixo outro, engañando a xente continuamente e defraudando a administración pública pagando sueldos que non teñen sentido para nada nun edificio que non cumpre ningún objetivo social.
Ademais, gastando uns fondos públicos de Europa para un fin que realmente ese fin nunca se cumpriu en ningún momento. Falamos agora de obras, en este caso, nas rúas Salvador de Madariaga e Bolboretas.
Bueno, se adxudicaron estas obras, esas rúas a la Nacional Sexta, baixando desde Montrove, e o que se vai a reparar, se van facer aceras en un tramo que non tiña. Era unha rúa que tuvo moito tránsito, hoxe ten menos, porque se sale a variante que hai pegada á urbanización que se fixo no seu día aí, pois se baixa directamente a rotonda e non se usa tanto esta rúa, non? Pero unha rúa que había un edificios antigos de pisos, non, que incumplía a normativa naquele entonces, que os deixaron facer, e ademais aí algunhas viviendas unifamiliares, e o que se vai a facer é urbanizala totalmente para que cumpla o cometido que ten como zona urbana no lugar do Seixal.
En total van a ser 289.000 euros.
Sí, casi 300.000 euros.
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe, alcalde.
Sí, se non hai máis temas, aquí queda.
Pois nada máis e moitas gracias. Vale.